Eta gaur berian, bai, azaroren 9an alako hitzordua dugu berako kulturretxean Uolde arriskuari jokatzeko da Uolde arriskuari aurre egiteko plana aurkeztiko baitu berako udalak eta no, itzeki horrekin eta biarra beste zenbait kontu eta solastatzeko ere berako alkatearekin Aitor Elexpururekin solastatiko ora. Egunon Aitor?
Bai, egunon. Egunon.
Eta bai, untaz mintzatikora batez ere, baina ganden ostirerian alako aurkezpen batere egin zinuten kulturetxean berian, ostiretan, baina baita Malarreka eta Beastizaranan alako lanketa bat eta egin dute, eta batez ere elikadura, sistemari lotuta, elikadura sistemaren diagnosia nola baitere egin, eta hortik ere zeiokabide hartu ere baliogarri izan daien. Alare, bertan izan zineten, aurkezpen horretan, bortziriko eragileak ere pentsatzen dut, eta kontaizu, ze moduz atera zen saio hori, eta zer azpimarratzen aldugun?
Saioa ongi joan zen, jendearen erantzuna ona izan zen, hor kulturetxeko erakurgelan egon ginen, eta bete egin zen egiaran. Eta izan zen pixkat, hemen bortziritan, elikaduraren inguruan, diagnosi bat egin da, azterreta bat, bai, ekoizleei begira, elikagaiak ekoizten dituzten eragileei begira eta kontsumo taldei, bai? Eta horren aurkezpena zen, zuk erran bezala Malerrekan eta Mortzir, Malerrekan eta Bertizaranan egin zuten aurretik eta guk horri segika ba, hemen ere egin da. Eta izan zen hoxe, aurkezpena, eta zun horrek hartu, saioaren denbora gehiena, zakiro taldeetan elkartu, eta pixkat hausen hartu zen, ba, horrega begira zer egin dezakegun, eta bar, honek beste saio bat izanen du, azaroaren 26an Zumbilan, eta hortik aintzinera, baina gure esku gelditzen da erabakiak hartu, eta zer egingo dugun.
Bueno, gainera lan hori aitzin eramaten eta egundako kide batekin, bai Itxasne Mendiberriekin eta mintzatu ginen pasaden astean, eta bueno, isa ipatzen zakun ez, bihar bada Malarreka eta Bertizaranako horretan, ba, horra agertu zela, ekoizle gehiagore badirela, eta bihar bada konsumoarena, konsumo kontzientziarena bortzietan edatuago dela, eta bata bertziarekin hor jokatzeko aukerarik badela, eta bihar bada dena sare beretsuan sartxere komenigarri izan daitekela.
Bai, bai, itxura denezan ekoizle gehiago dago, Malarreka Bertizaranan eta hemen kontsumitzaile gehiago edo, gero eskualdeka bat izue hemen industria gehiago nena, historikoki eta bar, eta orduan ba, ala omen, bai hemen bada gero bidazi ere, kontsumo taldea eta badaia ibilbide bat egina eta interesgarria hori litzateke noski elkar hartu eta elkarrekin aintzinera egin. Gero baztan ere hor dago, baztan egia bere bidea egina du aspaldiko urtetan elantzen ari dire gai hau, baina bueno, gu naturalki eskualde erantzun bakarrekoa gara eta tenen artean lan egiten badugu elkarrekin hobe.
Bueno, eta bera, bueno, batetik, gainera horren gainan ere jarraitiko dugu solas egiten, eta bueno, gaurko aurkezpena, Uolde arriskuari aurre egiteko plan hau gainera zenbait udalerrietan ja egiten nahi dire, edo egina da, aurkezpenak ere egina dituzte, eta bueno, kasuntan berari, heldu zaio txanda.
Bai, gure txanda da gaur, zukeran bezala beste toki batetan ere aurkeztu dituzte, eta oso kontu interesgarria da, ikusita ez, aldaketa klimatikoak ze eragin izaten ari den, ba, azkenean honen azken helburua da preste egotea aldaketa klimatikoak izan alditun eraginetan, eta bat da Uolde arriskua. Eta ipatzen da, ez, un urtetik behin, edo Uolde hundi bat izaten dela, edo boste un urtetik behin, ez, hola, baina orain hori areagotuko omen da, eta horiek egiteko horren horren preste egoteko plana da hau. Lightning Adapta proiektuaren harira eginda. Hau da dakizuenez proiektu hau da, azken batean da hori, aldaketa klimatikora egokitzeko plan bat, bai. Eta, bueno, orduan, gobernua, danik, eta hori, hainbat eragile, eta inti ere bai, Azubintza, Nilsa, bueno, Europako diru laguntzakin egin da, berak udalakin elkarlanean, eta horren orkezpera izanen da, bai.
Eta ez da git, hori jabur biltzea eskatzea rexa da, pentsatu dute hola azaltzia zorren bertze hor teknikarien eta solasak entzunen baitire gaurkoa geraldia, baina biltzat goiti goiti zer biltzen du plan horrek, Aitor?
Bueno, azkenean da hemen bi erreka nagusi ditugu, bueno, dakizun bezala bidazoa, erran ezagun, eta herri ondotik pasatzen dena, eta edo zia erreka herri barrenetik pasatzen dena, bai? Orduan da, bi erreka horiek kontutan izan da, erreka bakoitzaren txako, olako plan bat zehaztu da. Erreka horiek gainezka egiten badute, edo gainezka egin aurretik hartu behar diren neurriak eta zehazten dira. Bai? Eta horretarako badaude neurgailu batzuk, edo datu batzuk hori, bai, emeten, bueno, pluviometroak, eta bar, eta hor bidazoan gora badire lako neurtzaile batzuk, non erraten diguten, berara denboraz, erraten diguten, berara uolde ditxe horretik, banola heldu diren urak, eta horren aurrean preste egotea, azken batean. Horre gaur esku horri, honen azalpen eginen da, esku horri batzuk banatuko dira, eta esku horri hauek gero intentzioa dago ere, ba, buzone bat egitea eta berako herritar guztiei helaraztea. Baita ere, aplikazio informatiko bat egonen da, non, bueno, jendeak horri zen eman beharko du, eta aplikazio hortatik abisuak pasako dira, egoera nola dagoen. Bai? Emergentzia maila desberdinak aurreikusten dira, hor badago talde bat, emergentzia kudeatuko duna, bai, alkatea da buru kasu honetan, eta gero daude herriko zuhiltzaileak eta brigadako langileak eta bar, eta behin emergentzia aktibatua, ba, aplikazio horren bidez, ba, jendeak SMS-a jasoko ditu, emergentziaren araberaz erreka nola dagon, zer egitea aukatzen den, bai, gero adibidez, bidazoako planak baditu lau larrialdi maila, 0 bat bita iru, torren arabera, alokatzen da zer egin. Baita ere eskorri honetan, eskorria da laburpen bat azkenean, hor zehazten dira zintu diren arrisku tokiak, noski ibaietik hurbilen daudenak, eta horrela aipatzen dira, ba, zetebentzio neurri edo hartu ditzazkegun biztanle bezala, ba, autoa bezerako aukoak eta bar. Ba, prebentzio neurriak, goldea aurretik, golde bitartean, eta luze da pixkote labur, zertan dantzan hau.
Bueno, eta gaurko arkezpenean, udal ordezkarikin batean, bueno, alako ordezkaritza, Franko Zabala, ze etorriko da Iruña aldetik edo Nafar gobernua ordezkatu?
Bai, ordezkaritza Zabala, eta bai, hemen heldu dire adibidez Pedro Zuazo, ekonomia zirkularraren eta klima aldaketaren zerbitzu burua, Nafar gobernukoa, gero aipatu da Line Adapta proiektuko taburpena egingo duen Amaia Ruiz Irurita, hau da Uolden aurkako eta Ibai inguruneko jarduketen bulego burua, baita den Nafarroko gobernutik, eta gero udal plana gurea, ba, bueno, udal ordezkari batek azalduko du, edo eta baita ere GANIK elkarteko Javier Loizu maestu bila honekin buru belarri, honek GANIK honek uraren alorra eramaten du Nafarroko ingurumen kudeak eta elkartea da GANIK. Bai, eta Javier honek azalduko du, bueno, nik orain oso labur aipatu dudan hau, ja, luz eta zabalago. Eta baita ere, beste partaide bat izanen da, Uoldetarako larrialdi planen kudeatzailea, den aipatu dudan aplikazio bai mugikorretarako eta ordenagailutarako aplikazio horien sortzaileak Sinor enpresakoak dira eta bertatik hiru lagun etorriko dira. Hoe dira prestatu dutenak aplikazio hori. Ustez bai leitzan, bueno, beste herritan ere bai leitzan aurkeztu dela eta bai bere txalaren esaten, bueno, aplikazio bere izanen da eta bueno, enpresa hori da hortan buru belarri. Bueno, uste dute oso jardunaldi, bueno, interesgarri izanen dela eta jendeak kezka badu honen inguruan, ikusita ziarrekak bueno, hemen herria gurutzatzen dula eta historikoak igon dira ugoldeak. Orain Bidasoan bitresak enduzibenetik San Martineko presa eta horren darlatxa, bueno, piskar feitsi da urmaia eta orzu bizal inguru eta gutxiago inundatzen dira erran dezagun. Baina, bueno, herritarrengan badu interesa gai honek eta nik uste interesgarria gaur hor egotea.
Bueno, hola esa aplikazio hori, laizter horren herritaren eskurat izanen da.
Bai, aplikazio hortan izenan, bueno, izenan man behar da, hori ingo du kampaina bat, horren zemak herritar gehiago horregon, aplikazio horretan gero mezuak eta jasotzeko. Dena den, bueno, beti esku horria hor dago, esku horri oso argia da, eta hau ikuste jarri barko nukela, ez da genik, bueno, ibai ondoan bizua gara borre zukaldeko paretian edo nonbait, eta bueno, oso jarraibide zehatzak eta erresak dira, eh? Gehien bat emergenti maia desberdinetan zer egin, tonelo jokatu.
Bueno, hasteko gaurko aurkezpen hortarako konbitia egin duzuek, gainera herriko eragilak eta konbiatu duzuen, orbanakoek ere tarteko, beraz, hortxe, gaur, zazpitan kulturetxean.
Ba, herri guztia dago konbidatua, eh? Eta joan, gainera ikusita ze jende heldu zaigun, honek, Nafar gobernuaren, Nafar gobernua dabil honen identikan, antolatzen, eta ikusita ze ma jende heldu de. Hemen gaur azalpenak ematera, ba, ondileoke jendeak ere erantzungo balu noski, bai.
Ba, hortako eta hortz hau denez, Aitor, akitzeko goratiko dugu, ja, bolada luze bat badarma azuela, ba, nola baitere udal etxaren ondik norakoak eta batez ere udal etxean ba, jendearen ustiarekin jo obekio jo katzeko, ba, jendearen eta iduriek, iritziak eta gainerakoak eta jasotzen, biltzen, auzo batzarrak egiten eta ja ondarrekoak izan dira aste untakoak, ortzegun untakoak, ez da?
Hori da, ja badara matzago aste batzuk, auzo, eta aste honetan izanen da teorikoki azkena, baina igual eginen dugu beste voltatxon bat edo hor auzo den bat gelitu zaigu ergarena iritsi, baina bueno, ofizialki bai, bukatzen dugu aste honetan, eta bai, horri bile gara, auzo, jendearen hori beharrak eta bitzen, eta orain bi urte egon ginen, eta konpromiso hartu genuen bultatuko ginela, eta hola izan da, eta egia erran gustora jendearen erantzunakin, eta horri interesgarria da. Bai, nirentzat alkate bezala hola urbiltzea jendean gana, eta aldatik jendea ezagutu, jende hori, bueno, ez dakitu da litxera ez da tortzen, edo ez durbiltzen, edo beti interesgarria da, hola, jendeakin egon, eta beraien eguneroko, ba, dituzten beharrak, bueno, burutzen batzuk erresagoak dira, eskera batzuk, beste batzuk ez, baina, honiztan dira, ba, gure egunerokoan, beraien egunerokoan, ez dituzten behar, txiki kakotxartean horiek, eta bueno, horiek moldatu, eta elkarrekin egon, eta solastu, eta, bueno, hola, ja, bukatzen ari gara. Eta badar, guazte batzuk bai horrekin.
Oida, eta, bueno, gehienetan biziren auzo horri buruz ere, solastatzeko ere balio dutenak, eta hurbiltasun horren medio, segurazki, behar da, jende gehiagore hurbildiko da, udaletxean egin beharreko bilerat izanen balire baino, eta bueno, ba, ortzegunia orden zian, sei terrietan eta kaulen zazpi terrietan orden.
Hori da, zian eta kaulen izan den dire, eta pixkate periferiara joanen gara errandez egon, errik askotik ateriaz, eta bai, jendeari ba, dei bat zabalduen mendik, ba, tortzeko, eta bueno, egonen garen, la dozen gauza, ba, gu hortarako gaude, borondatea badugu, aditzeko eta saiatzeko, ba, hori, gauzak egiten, dena, dena ez da posible, baina, bueno, bintzat, saiakera ziurtatuta hori beti. Eta, bueno, animatzeko eta etortzeko, eta izu, eta kritikak eta gauza beste dozen gauzen aditzeko ere prez gaude, noski.
Hola, xeba. Ba, hor dago deialdia, baina azteko gaur, atxaldeko zazpitarako hortxe egina da, kulturetxean, bazuri esker mila gurekin negotiagatik, aitor, eta izan ongi.
Erki ba, eskerrik asko zuen, Josetxo.